Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmir.
Din għal-mużika ta' Charles Camilleri bisem verament Trump imma mużika ħelwa pjaċevoli ta' tibidu għal-programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Zazah Maltin. Illum bi pjaċir nilqamija lil-Joanne Camilleri li ħafna jafuha bħala pjanista, waħda mill-stars Zazah li għandna li hija promessa sabiħa ħafna għal anki għal quddiem nittamaw li kollha karriera li ddum sejra għal ħafna snin. U ġewen hija bridma li tiffitta ħafna fejn jidħlu fejn tidħol l-eżekuzzjoni u l-interpretazzjoni ta' xogħlijiet li tkun seddoq. Iddoq sew mal-orkestra, iddoq sew waħda, iddoq sew anke mal-gruppi tagħha, mal-grupp tagħha li huwa trio Camilleri.
Huma
gruppi oħrajn ukoll biex ma nħalluhom x'barra. Mela tiġa smajtu leħen ġewen Camilleri li kif għatilkom hija l-mistiedna tal-lum li ħaġa. Grazzi ġewen ta' DJ-t.
Grazzi inti tal-istudentni.
Nistaw nsiru nafu kaħjar, semmija taħna jisiru jafu kaħjar, jina nafek mux ħazin, imma semmija taħna li forsi ma jafux u dil-iskop ta' dan il-programmu huwa li aħna nintroduċuhom ma' mużiċisti li għadhom żgħar fl-età imma li għandhom karriera tistennihom u li għadha pitgħadha se jkunu huma il-mużiċisti li kulu drajna nisimgħuhom bħalma drajna issa nisimgħu il-mużiċisti stabbiliti ta' pajjiżna. Huma grupp ta' mużiċisti Zazah li jitħlu ħafna fid-dettall li jistudjaw bċerta serjetà biex qed ngħid li taqabilhom ma kilux ta' ġifieri. Ma jiena li naf kemm jieħdu impenn qabel itellgħu xi kunċert jew xi recital u ħafna mix-xogħol ikollhom jagħmluhuma sfortunatament hekk imxejna fit-teknika, però f'dan il-lat ma mxejniex għax bqajna bħal ma konna dejjem, kulħadd irid jagħmel kollox hu.
Iva, xi kultant tkun inti titagħmel kollox għall-kunċert.
Allura tajjeb li aħna nkunu għall-inqas nafu min huma daw in-nies li għada se jkunu huma l-protagonisti ewlenin fil-qasam tal-mużika serja. U llum għattilkom li għandi miegħi bi pjaċir lil Joanne Camilleri. Joanne, bistoqsija tas-soltu minn fejn int u meta bdejt tistudja il-mużika?
Mela jiena noqgħod bil-Kirkara.
Twilid bil-Kirkara?
Iva, u twilid bil-Kirkara. Bdejt nistudja il-pjano, l-mużika, meta kellha 5 snin, ġifieri, u anke kont qed naqas għalhom il-5 snin.
Ma' min?
Ma Vince Borch bdejt l-ewwel, għamilt tul ta' snin miegħu, ġifieri tan il-bażi u l-imħabba tal-mużika. U mbagħad iktar tard, aktar ma bdejt navvanza, bdejt nistudja ma' Ingrid Kalleja u hi bdejt tippreparani għal.
Niftakar l-Ingrid meta kien ikollok xi recital u kienet tagħmel recordings fi stazzjoni oħor u tiġu kont għadek żgħira kellek 14 sena forsi 12-14. Illum ma tantx inti ikbar.
Le, mhux ħafna 28 għandi jiena.
Li ġewwen hija proprju waħda minn dawn iż-żgħażagħ li qegħdin nitkellmu. Mela bdejt bil-Kirkara, tistudja bil-Kirkara, minn dejjem għażilt il-pjanu jew kien hemm xi strumenti oħor li forsi pruvajt jew li xtaqt tipprova?
Le, jiena dejjem bil-pjanu bdejt inkoraġġawni l-ġenituri u ġifieri ma kienx iċ-choice tiegħi imma vera happy, ġifieri jagħmlu l-choice vera tajba. L-unika dispjaċir u nixtieq li kont naf indoq strumenti oħra ġifieri, imma dejjem
il-ħin. Imma għalik biex kont taf iddoqhom int jew għaliex il-pjanu ma jtik soddisfazzjon biżejjed?
Le, għax xejn għalija l-pjanu huwa qisu orkestra.
Tista' tuża lax arti swab.
Eżatt, jiena nħossni vera l-akkelli u pjanista għandi għax hawn min, pereżempju, string players, pereżempju violinisti.
Jistgħu jagħmlu double triple anke quadruple stop, imma jifqu sem.
Eżatt, u ma jistax ikollhom il-basis tal-harmony, ma jistax ikollhom, allura dejjem għandhom xi ħaġa u sikken.
Anki in-nifs, strumenti ta' n-nifs, għanna minnu kapaċi joħloq iktar minn nifs wieħed fl-istess battuta. Imma limitat, forsi kollok tnejn.
Ħafna.
Ġifieri tnejn ikollok ħafna.
Ma jistgħux joħolqu xi ħaġa konti waħedhom sakemm ma tkun xi appisa apposta miktuba.
Apposta li. Però l-pjanu, il-pjanisti kollu għax arti swaba.
Żewġ saqa jkoll jużhom it-tnejn.
U anki swaba tista' tużhom żewġ noti f'daqqa ġifieri se żżid iktar ma lax arti swaba. U allura tagħtik l-opportunità li timita jew inkella toħu post l-orkestra fl-armonija tax-xogħol vera kif kitib għall-kompożitur. Mela bdejt bil-kirkara, bdejt bil-pjanu, tixtieq li taf xi strumenti ieħor imma biex ikompli iżidlek mat-tarif tal-mużika, mhux għax il-pjanu ma jtik sodisfazzjon, anzi jtik sodisfazzjon kollu, u għażlulek il-pjanu ġenituri. Għandek xi ħadd li doq il-mużika fil-familja jew kont inti l-ewwel waħda?
Jiena n-nannu tani il-ġins tal-mużika fil-familja, nannu għalkemm ma kienx professional bħalma nafu llum, kien professional għażmin tal dak iż-żmien. Kien jidoq fil-banda, però kien joħodha ħafna bis-serjetà il-mużika u u l-papa tiegħi l-imħabba tal-mużika voja qatt ma daq miskin. Speċi inkoraġġa li
tajlu miskin għax qatt ma kellu l-opportunità.
Eżatt, qatt ma kellu l-opportunità għax il-mużika ġew fih qiegħda. U anke l-mami tiegħi imma qatt ma kellhom l-opportunità jitħallu.
Jistudjaw, mbagħad din l-opportunità ġiet għandek.
Ġiet jiena l-kbira fil-familja ġifieri.
Kemm qegħdin aħwa ġewwa?
Aħna qegħdin tlieta u t-tlieta li aħna mużikali ħafna hija kien idoq il-vjolin ta' kien żgħir, oħti għamlet sa l-ewwel diploma fil-pjanu wkoll, ġifieri t-tlieta li aħna b'xi mod involuti fil-mużika x'hemm bqajna wkoll, pereżempju oħti issa saret il-Page Turner tiegħi meta jkolli bżonn, pereżempju hija wkoll jgħinni.
Eh, li semmejt il-Page Turner tajba li qlajt ta' din għaliex ninnutaw li mhux dejjem pjanist ikollu bżonn il-Page Turner.
Iva.
Min jiddeċiedi hemm x'bżonn Page Turner jew le?
Il-pjanista ġeneralment l-ewwel ħaġa skont tip ta' kunċert, għax jekk ikun kunċert solo hija id-drawwa ma nafx min qalaħħa probabbli li list torta list di li il-pjanisti jridu jdoqgħu bl-amment.
Taqbel jew ma taqbilx?
Hemm il-vantaġġi u l-isvantaġġi tagħha meta tkun tafa bl-amment biss aħjar għaliex tkun iktar isek free mill-mużika ma tqgħodx iktar tikkonċentra fuq interpretazzjoni forsi mhux qed ngħid li meta ddoq bil-ktieb ma tkunx moħħok hemm imma żgur ilha feeling differenti x'qed tnejn provajt jiena. Però fl-istess ħin meta doq bl-amment u bwa ikun hemm l-element ieħor ta' focus differenti u għax taqtit tiftakar il-konċert kollu bl-amment u jkun hemm xi ftit iktar anzjetà probabbli. Imma kwar kollox dejjem hemm it-tajjeb u l-ħażin f'kollox.
U tkun il-pjanista li tiddeċiedi għandi bżonn Page Turner jew le.
Iva.
Ġifri nħabba l-kidba ta' kif tkun il-kidba ta' xogħol.
Eżatt, eħe. Minħabba pereżempju xi kultant.
Jekk il-frażi tkun ti tiddawar il-paġna mala jkollok bżonn bil-fors il-Page Turner. Jekk inti spiċċajt il-frażi fl-aħħar tal-paġna u mbagħad warajk min tista' tidħol inti, allura m'għandik bżonn biex telħaq iddawwar. Dik hija raġuni.
Dik hija raġuni. Issa ġeneralment il-pjanisti jużaw Page Turner, immaġina kien hemm każi fejn kienu duo pereżempju pjanista u nagħmlu mod ċello. U ċellista kellu punt per eżempju fej ma setax id-dawar il-page, darba minnu minn sertajt jinkon Page Turner, kellin u minn fej il-pjanista un dawar l-page li l-ukoll, ġvirġili jġru kazijek.
Il-fat li inti marufa bħala concert pianist, u ġili tamila ta' Page Turner, tħossa li jett baxxik?
Lala, għaxxie, jina nħu gost ħafna nkun Page Turner, nafli ħafna nis speċi meta ngħidu l-għamek jgħidu li inti b'serjetax, ħafna nis għal-jom hija stress. Imma vera hekk għalli hija esperjenza vera sabiħa nkun Page Turner. Għax titgħallem ħafna u tisma' l-mużika minn aspett differenti wkoll, tkun qrib
tal-interpretazzjonijiet differenti li kieku qatt kont Page Turner qiegħda kwieta fuq is-siġġu u tajt ara kieku jiena ma nagħmilx hekk.
Iva, mhux l-ewwel darba. Hija aspett interessanti tal-performance meta tkun Page Turner, għax tara qishekk Min naħa differenti, għax anki il-fatt li jinti ma tkunx qed tisma' biss qed tara l-iskor ukoll hija differenti.
Però inti trejnijat bħala performer.
Iva, żgur.
Ġifieri inti x-xogħol tiegħek proprju huwa li tkun is-solista per eċċellenza.
Ma tantx inkun Page Turner fil-fatt.
Ġifieri tkun int l-ispotlight kollu fuq. Wasalna meta tlaqt minn mit-tagħlim tiegħek ma' Sur Must Borg u mort għand Ingrid Kallija. U hemmhekk beda biex najdu għek bdejt tikber, bdejt tifhem iktar, bdejt tingrana iktar fid-dinja tal-mużika.
Mek Ingrid bdejt tipreparani għal-mużika aktar avvanzata, għal-stadju ħafna iktar professjonali, u fil-fatt wara xi snin magħha, minn għalija wara xi ħames snin, kont rikkomandata minn l-examiner tal-Associated Board biex għal scholarship tal-Associated Board.
U mort?
Iva, wara auditions, ek rikkomandawni darb tej, l-ewwel darba ma mort għax kont għad nżejra. kolli kellu xi 13 minn għalija. Imbagħad irreġgħajt ġejt rikkomandat minn t-examiner ieħor u għamilt l-audition u mort fejn ridt jiena nistudja l-Ingilterra, mort Manchester u l-Northern
College. Wara l-ispiċċajt it-tagħlim tal-iskola?
Iva, kien fi żmien meta kont qed nipprepara l-A-levels dak iż-żmien jiena, ġifieri imbagħad il-ħaqt għamilt l-A-levels u ftok brejt l-Università Malta bdejt barra minn Malta.
Ma tħalx l-università hawnhekk?
Le.
Mort mal-ewwel barra. Ġifieri inti waħda mill-prodotti ta' barra biex ngħidu hekk. Il-mużika li l-iktar tħossok komda tinterpreta ġewwen hija mużika barokka u mużika qabel il-barokk rinaxximentali, hija mużika kontemporanja, romantika, lima ġeneru, lima epoka ta' mużika tħossok l-iktar komda fija.
Question interessanti di, għalix meta kont iżgħar kont ngħid jiena li hija Beethoven u stil romantiku l-istil tiegħi. Imma jisu iktar ma jgħaddi żmien u iktar indoq mużika varja, jisu kull tip ta' mużika, kull tip ta' piece inħoss xi ħaġa vera tiġbidni lejha, ġifieri jisni kważi nadatta għall-istil li jkun inħoss nikomda fl-istil prattikament fl-istil kollha. Naħseb.
L-istili kollha, però jkollok stil wieħed li jkun l-istil tiegħek partikolari.
Forsi l-istil romantiku iktar indoq fih, però
meta tajt romantiku mhux Beethoven biss.
Le, żgur għandek il-list Mendelssohn,
għandek
ħafna iktar ġifieri, u Schumann u hekk. Imma pereżempju, ok, qed ngħid stil romantiku s-sena s-season li għaddiet daqgħid il-Goldberg Variations ta' Bach imbagħad ġifieri.
L-istil romantiku stess ivarja fih innifsu.
Eżatti.
Ġifieri qatt ma jkollok tailor-made pattern li jinti tittimxi miegħu kull xogħol ikollu dik ix-xi ħaġa li forsi dik hija li tispiraku li tgħid li ma nistax ngħidlek li ma xogħol joġobni iktar għaliex inti rnexxilek allura issib dak dak l-switch li se jkun partikolari għal dak ix-xogħol qed tixħala dik id-dawl li
jiena fil-fatt inħossha importanti ħafna ħafna li tagħmel research fuq dak li qed tiddoq għax jiena ma nistax nifhem pereżempju anki nibda mill-istudenti tiegħi tgħid kemm nipprova ngħidilhom li inti jekk ħadok xi ħaġa trid tkun taf fuqha inutli taqbad xi ħaġa u ma tafx il-kompożitur l-ewwel ħaġa minnu l-iktar ħaġa bażika. Meta ikkumpana l-piece, x'kienet il-ċirkustanzi jew forsi r-raġuni, inkella ma tistax tifhem x'inhu.
Jiġifieri l-istorja tax-xogħol partikolari huwa importanti li tkun tafu. Anke l-istorja tal-kompożitur u forsi għaliex waslu jikteb hekk u mhux hekk.
Eżatt.
Tagħmel analiżi
u
tipprova tifhem il-moħħ tal-kompożitur għalkemm ikun forsi m'għadux ħaj.
Le.
Ikunilu mejjet, imma tipprova tifhem għaliex għamel daħal fil-minor aw pereżempju. Jew għax ħareġ mill-minor.
Eżatt, ir-riċerka jiena għalija hija integrali mal-performance. Kif naħseb jiena, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi imma jiena għalija jekk ngħid performance tagħmel differenza minn waħda l-oħra x'tkun taf x'inti ddoq.
Ħawa fifti ġewwen għaliex wasal il-ħili li bdew nisimgħu kif ddoq il-pjanu, x'vera. Ħalli anki semmija tagħna ikunu jafu ma' min qegħdin nitkellmu għalkemm ħafna minnhom nimmaġina li ġieli kellhom okkażjoni jiġu t-teatru jew inkella f'xi sala ta' kunċert u jisimgħu kiddoq. Għandna arranġament ta' Bach magħmul minn Rachmaninoff. Issa Bach huwa l-violin partita, u ġvera, però seddoq u għall-pjanu inti l-arranġament huwa ta' Rachmaninoff. Issa sew Bach huwa partikolari ħafna u sew Rachmaninoff huwa meta tiġi biex tagħmel xogħol li jkun bl-arranġament, timxi fuq l-idea tal-kompożitur oriġinali jew inkella l-interpretazzjoni ta' min għamel l-arranġament.
Issa f'din il-piece partikolari Rachmaninoff kull ma għamelu
transcription,
eżatt, il-flok id-daqqa fuq il-violin, id-daqqa fuq il-pjanu. Ġifieri l-istil huwa totalment ta' Bach. Naturalment, hemm il-dynamics li huma ġifieri involuti.
U tista' xogħol miktub għall-violin tal-epoka lila li għaddiet issa 300-400 sena tiġi trasposta fuq pjanu modern?
Iva, tista. Naturalment, f'dal-każ l-istili jiġu flimkien ta' Rachmaninoff u ta' Bach, però l-istil ta' Bach huwa l-iktar importanti fiha. Fil-fatt issa meta nisimgħu nindunaw li hija vera vera simili għal tal-oriġinali, il-piece oriġinali.
U l-partita ġifieri sonata.
Il-partita jassimili
jassimili għasonata.
Din hija fil-fatt parti mill-partita, mhix il-partita kollha.
Mela ħan nisimgħu l-ewwel interpretazzjoni tal-mistidna li għandi llum, jiġifieri il-pjanista Joan Camilleri, li tabaħ b'arranġament ta' Rachmaninoff se tagħtina l-partita oriġinarjament miktuba għall-violin, il-partita in mi, se nisimgħu biss il-preludju minnha mhux kollha ġvera. Imma se nisimgħuha arranġament tal-pjanu transcription. Min flok fuq il-violin fuq il-pjanu. Il-pjanista hija Joan Camilleri. Dik kienet l-mistidna li kelli illum, jiġifieri Joan Camilleri li tatna il-partita mhux għall-violin imma għall-pjanu l-transkrizzjoni ta' Rachmaninoff tal-partita in mi għall-violin il-preludju aħna mismajna ta' Bach. Mela, kona qegħdin ngħidu li inti studjajt barra, preferejt tmur tistudja barra, x'kienet il-ħolma tiegħek li tmur tistudja barra?
Iva, kienet il-ħolma tiegħi u ġitni l-opportunità eċċellenti għalija.
U fejn mort tistudja barra, x'barra hemm ħafna postijiet fejn tmur?
Jiena mort nistudja l-Ingilterra għar-raġuni li ħadd l-scholarship tal-Associated Board, però kelli ċ-choice ta' erba' akkademi fejn mur. Jew Manchester, jew Scotland, jew tnejn ta' Londra. U preferejt li mur Manchester. Fil-fatt, huwa l-unika kulleġġ fi għamilt audition jiena għax tant trid timur hemmhekk u aċċettawni mill-ewwel ġifieri.
Li ma tantx faċli biex tidħol fih tagħmel.
Le laqgħa xejn fil-fatt aħna speċjalment dak iż-żmien jiena ma kellix idea kemm hija diffiċli.
Meta tgħidli dak iż-żmien meta?
Meta kont ħana mill audition, meta kelli jiena tħallt ta' kelli 18. L-age tal-università ġifiri, ma konċ naf li jadqasik diffiċli biex titħol fi Music College.
Flima żmien qegħdin nitkellmu flima għannu.
Eħe, jiena tħall fit 2000.
Fil-year 2000.
Fil-99 għamilt l-audition. U mbagħad meta kont qed nitkellem ma'sħabi qalu li mamma mia aħna daqs kemm għamilna auditions f'postijiet differenti biex jaċċettawna speċi hawn Malta laqas biss kelli għedha jiena li daqshekk diffiċli. Imma aċċettawni Manchester u bdejt l-studji tiegħi hemmhekk fil-2000.
Ma xi tutors partikolari?
Iva, jiena t-tutor tiegħi kienet Carol Pressland li hija ta' fama famuża ħafna daqgħet postijiet varji kemm l-Ingilterra u anki postijiet anki l-Amerika u Tunezija u postijiet differenti.
It-taħriġ li kont ħadd hawnhekk, sewwa kont għandt Ingrid Kallija inti. Għenek hemmhekk meta mort Manchester?
Iva.
Bnejt fuq li kont tgħallimt jew inkella kellek tibda mill-bidu?
Le, bnejt ovvjament ikun hemm affarijiet differenti, imma Ingrid tatni bażi eċċellenti, ġifieri kont jiena vera kont lakjex kelli tiġi vera tajba li.
Għada segwik?
Iva, eħe, għadni xi kultant qed nimur indaqilha wkoll tieħu gost ismani, tiġi l-kunċerti tiegħi jew hekk. Le għadni ħafna kontekt Ingrid.
Ġifieri żomm. Anki mill-Ingilterra it-tutors li kellek għadek f'kuntatt magħhom?
Iva, tas-sajf fil-fatt iltqajt ma' Carol rġajt ġajna ġifieri ġejt dejna l-memwarji u ħadet gost kont taf x'qed nagħmel bħalissa.
Meta tmur tistudja f'akkademja barra titgħallem mhux biss il-ġeneri differenti, stili differenti ta' mużika kif tinterpreta biex tkun differenti perjodu minn ieħor u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mużika kontrapont strumenti li ddoq ma' grupp. Liddoq ma' orkestra. Imma titgħallem anki kif torganizza kunċert.
Iva.
U aħna tiġi għadna li hekk imxejna f'kollox dal-qasam għadna ftitlura x'ħafna drabi il-mużiċisti żgħażagħ jgħidulek kieku jiena ma rridx noqgħod naħli dak il-ħin kollu insib is-sala, insib l-istrument, niġri wara l-piano tuner, niġri wara l-programmi, kieku dak niddedikah għat-taħriġ tiegħi biex ix-xogħol ikun aħjar. Emmek jippreparawkom għal dawn l-affarijiet, ġifieri kif inti se tella recital, se tagħmel kif se ġib ruħek, kif se tippreżenta ruħek quddiem in-nies, kif tintella tidher li ntlejt b'konfidenza.
Huma hemmhekk jafu li d-dinja tal-mużika mhix faċli. Ġifieri xi kultant ta' kollox trid tagħmilha sakemm ma tkunx inti the star of the world speċi. Però min kollox speċi anki kif torganizza konsert mill-qiegħ xi kultant, kif tippreżenta ruħek fuq l-istejġ, kollox importanti. Aħna meta nkunu qed nistudjaw speċi ngħidu l-importanti li ninterpreta sew, imma l-udjenza trid il-whole package.
Żgur, u ma tkunx taf kemm hemm xogħol warajh dak il-nofsija jew 45 minutes jew inkella kemm tkun ilek.
Fil-fatt xi kultant wara kunċert titħa għax jgħidulek il-mama jekk kemm kien sabiħ kemm inti brava u kemm tistudja speċi qed jaħsbu li ħatejt u jgħax issa tgħid kuljum pereżempju hekk. Laqas biss jirrealizzaw kemm ikunu għaddew xhur biex jittella kunċert, kemm rehearsals jekk tkun qed tagħmel il-kunċert ma' nies oħra. Kemm preparamenti, u għax mhux biss prattika, anke mentalment tipprepara ħafna ruħek.
Kemm isiba sorry.
Le fil-fatt anke pereżempju tkun qed tagħmel jew xogħol ieħor jew ikun għaddija mhix stress differenti fil-ħajja, jista' jaffettwalek il-performance li mhux fair biex nitkellmu l-verità, imma l-ħajja kulħadd
jaffaċċa. Mux dejjem plain sailing.
Eżatt, u l-udjenza ta' dak il-ħin tara. Speċi tajlek u s-santa forsi dak il-ħin.
Għad kon dizappuntata f'xi recital li tajt inti stess?
Jiena naħseb l-ħar kritik tiegħi n-nifsi.
Għalik qed ngħidlek inti stess.
Jiena għalija n-nifsi dejjem nisibxni kritika, ġifieri. Alright, tara l-whole picture u tajt, ok, sutisfatta jew statat kienet naqra ħjar. Minna ħadd l-udjenza tkun dejjem tkun differenti, dejjem l-udjenza peress li ma tkunx taf il-proċess minn li tkun għaddejt, forsi tħu gost ħafna iktar mill-li forsi inti tħu gost.
Imma ħanna mela tara l-avukat tax-xitan, l-udjenza ġejja biex tara l-aħjar.
Eżatt.
L-udjenza wkoll ikollha l-problemi tagħha. Ġifiri, il-mużiċist ma jistax jipprova jinħeba wara l-fatt li għandu xi problemi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-kunċert.
Le, ma tistax.
Huwa qiegħed hemm jew hija qiegħed hemmhekk biex tagħti l-aħjar tagħha.
Fil-fatt xi kultant ukoll, pereżempju jiġri ġraw każi fejn vera toħgossa xi ġie xi ħadd mill-udjenzi jgħidlek ili ma nħossni vera happy hekk. Ħafna u thank you tal-konċe. Iva, jina nisegg vera ngħid għalmen u speċi l-karriera tiegħi xogħol li qed jiswa xi ħaġa tajba.
Inti tqissilek innifsek ottimista jew pessimista?
Ottimista.
Ottimista. U tara li għamilt kambjament minn meta kont żgħira kont mistħija ħafna issa m'għadekx?
La, m'għadniex taqsam.
Kif ħriġt minnha?
Il-mużika jiena, kienet ħaġa importanti f'ħajti. Għaxina
niftakrek meta kienet iġibek Ingrid kont tifla żgħira, mhix żgħira, x'kont teenager, naħseb kellek 12, 13, 14, imma kont vera mistħija. Issa qishekk li għandek iktar konfidenza fi kien nifsek. U dil-konfidenza ġibta permezz tal-mużika, permezz tat-taħriġ, permezz tat-training.
Iva, kollox, kollox ma kollox. Jiena speċjalment ħassejtni meta kont qed ngħix barra minn Malta. Kienet esperjenza f'kollox importanti għalija, kien b'aspett ta' mużika, kien b'aspett personali wkoll. Kienet importanti għal-ħajja.
Anke l-fatt li toqgħod waħdek u li titaħseb għal rasek.
Iva, ħafna.
Ġalitek tikber.
Għawek speċi ssib kollox lest.
Imfizda aktar.
Eħe, kulħadd tu. Meta tkun waħdek, titgħamel kollox waħdek.
Eżatt, eżatt. Mela, qishekk se tagħmel kunċert imma affarijiet oħra ġifieri, ma titaħseb kollox inti. Issa inti semmejt star of the show u naħseb li star iktar minn list m'għandniex. Fejn jidħol, fejn jidħol, virtuosità, vera. Paganini, oħrajn ġifieri. Imma hu kien show of kbir list. Ux vera, kien uħob jagħmel dawk il-ħafna fireworks teknika, teknika tiegħu kienet fenomenali. U peress li kien ċert minnu nnifsu kien jinkludihom fix-xogħlijiet tiegħu. Meta tiġi biex tinkludi xi xogħol ta' list li teknikament u diffiċli. Ikollok it-tendenza li twarbu ta' list u ta' oħrajn bħalu tax mhux list biss jiġifieri jew li kien virtuożu kbir. Imma list kien show off kbir. Ikollok it-tendenza li twarbu jew li tidħol għaċ-challenge.
Le, ma nagħix li nwarbu, daqqejt ħafna xogħlijiet tiegħu jiġifieri, nidħol għaċ-challenge naħseb.
Mela ħalli nisimgħu varjazzjonijiet, ix vera, minn Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen.
Sa, din il-pis ukoll, il-pis ta' qabel smajnija kienet oriġinarjament ta' Bach. Interessanti li din it-tema ta' dil-pis hija minn Bach.
Hija minn Bach.
Ġifieri, mbagħad list għamel il-varjazzjonijiet
tiegħu. Ħalli nisimgħu parti minnha, ma nistgħux nisimgħuha kollha, ma nisimgħu partijiet minnha. Mela mekkona qegħdin nisimgħu lill-list u ġvera bdejna anki l-varjazzjonijiet.
Iva.
Issa dawna qegħdin daħlu taħtna biex ma naqtawhomx għall rida din ilek li għamilta.
Il ftit li għamilt mhux ħafna ġifieri, imma mhux riċenti, mhux mill-snin riċenti. Eħe, kienet waħda mill-final recitals li għamilt fil-fatt l-Ingilterra, waħda mill-diplom, degrees li għamilt hemmhekk.
Inti l-Ingilterra għamilt il-degrees, għamilt il-BA u ġvera?
Għamilt il-BMAS, Bachelor of Music, Honors, u mbagħad għamilt
il-Postgraduate
Diploma u koll, il-Performance u għamilt il-Masters Performance.
U issa wasal fl-aħħar fażi tal-PhD, ġifri erba' tim oħra rridu ngħidu lek Dr. Camilleri. Fuq xi se tagħmilha? Dejjem performing?
Jiena performing qed nagħmel fil-fatt dottorat hija għaliex PhD tiġi iktar riċerka, però xorta għandna teżi enormi x'nagħmlu.
Li se tkun fuq?
It-teżi tiegħi hija riċerka fuq
naħseb diġà ħdemt ħafna fuq.
Riċerka fuq baħ l-istil tiegħu kif influwenza ħadd ieħor u kif hu influwenza lil kompożitur ieħor dejjem ir-relazzjoni mal-Goldberg Variations. Li se tkun il-final recital tiegħi
mbagħad. Il-Goldberg Variations isha m'għandhom ċertu faxxinu għalik.
Iva,
għaliex, għaliex.
Dejjem għalija dejjem kienu xi ħaġa wow speċi jekk il-Goldberg Variations għamil xi ħaġa inkredibbli isu. Ma nafx għalfej probri għax hija xi ħaġa vera komplessa, kemm strutturalment ġifieri u anki teknikament. U meta tutor tiegħi suġġeri li biex ndaqqa taħftu fil-kelma
tlujva tiegħek.
Michael Laws it-tutor tiegħi.
Qed tagħmilha Malta.
Tagħmilha Malta.
Ġifieri issa wara li ġejt mill-Ingilterra qed tagħmel il-PhD Malta ma' Michael Laws fil-Music Studies. Meta sifirt u mort fil-bidu l-Ingilterra tistudja. Il-ħsib tiegħek li terġa' xi darba tiġi lura jew inkella li tara x'opportunità joffrulek postijiet barra minn Malta u mbagħad tiddeċiedi.
Aħe, bqajt maħ miftuħ ftit, ġifieri maħġ żgur li niġu lura Malta. Domt l-Ingilterra kollox 7 snin, ġifieri anke meta spiċċajt l-istudji bqajt sena hemmhekk jiena freelancing u nagħlem u indoq. Mbagħad
Kemm hu diffiċli li tidħol bħala waħda mill-ewlenin pjanisti?
Faċli, però bħal kollox jekk speċi jisir jafu piku jkunu jafu speċi l-standard tiegħek inti x'tista' toffri, ovvjament kulħadd jaf x'inhu tajjeb u ħażin. Ġifieri kulħadd jaf jażel naf li hemmhekk hemm barra minn Malta hemm ħafna.
Choice ħafna ikbar minn fejn jażlu.
Eżatt. Però mbagħad isir jafu bik, ġifieri ma kellix problema biex nsib xogħol jiena.
Huma iktar esiġenti t-tutors hemm mit-tutors tagħu jippretenduk iktar ma tiżbaljax tkun perfetta.
L-standard li kelli fil-kolleġġ fejn kont jiena kien vera għoli.
Manchester.
Iva Manchester.
Manchester hija magħrufa disċiplina kbira li hemm, mhux vera. Anki biex tidħol fis-circuit tal-concert players l-ewwel tidħol fis-circuit
tal-concert.
Mbagħad tidħol fir-reġjonali, u mbagħad forsi xi ħadd jasal għan-nazzjonali, imma miex daqshekk faċli.
Mhux faċli, però irnexxi li kien ġifieri daqqiet ħafna konċerti jiena differenti mhux f'Manchester biss, ġifieri anke li kont irrakkomandata mill-head tal-keyboard stess li biex immur indoq St. Martin in the Fields, Londra, daqqiet St. James Piccadilly Londra wkoll. Daqqiet kont fisem il-kulleġġ, kont mort Lyle of Man indoq għamilt recital hemmhekk. Ġifieri kellha ħafna opportunitajiet.
Il-fatt li daqqiet ngħidu aħna St. Martin in the Fields li għandu fama mondjali u mbagħad iddoq Malta, tħossok li inqast fil-livell jew le?
Le, ma ngħidx hekk, jiena kollox Malta hija l-pajjiż tiegħi, ġifieri proud bih. Imma ovvjament atmosfera differenti, ma però ma tistax tqabbel post minn ieħor, jiena meta nkun f'post dejjem speċi npoġġi ruħi hemmhekk ngħid issa jiena hawnhekk.
Inti dejjem tittagħti l-aħjar. In fejn tittagħti l-aħjar interpretazzjoni u l-istil tiegħek. Kieku jkolli ngħidlek tispjega li l-istil tiegħek x'inhu huwa?
Naħseb stil passjonat minn kull element, fis-sens m'iniex ħanajdlek ħandoq baħqi solist, imma fl-element tal-mużika nidħol ħafna jiena, kif għatlek qabel jiġifieri r-riċerka nħobba u inqisha importanti ħafna, u allura dak l-indoq jiena għalija jrid ikun tajjeb mill-bidu sal-aħħar f'kull aspett.
Id-doqqa Malta, id-doqqa barra, id-doqqa qudiem udjenza ta' żgħażagħ, id-doqqa qudiem udjenza ta' professuri tal-mużika. M'hemmx
rehearsal, fl-ebda konċert mhu rehearsal huwa xi ħaġa professjonali.
U dak huwa li inti dejjem tipprova tagħti lill-semmija tiegħek. Mela smajna tiġa lil-Bach, it-transkrizzjonija ta' Rachmaninov, smajna wkoll parti mill-list mill-Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen, il-varjazzjonijiet. Issa se ngħaddu għal Mendelssohn wkoll arranġament ta' Rachmaninov.
Iva.
U Mendelssohn huwa romantiku u wkoll wieħed mill- kompożituri li tħobb, li tippreferi?
Iva, jaġobni Mendelssohn. Mendelssohn huwa kompożitur vera interessanti għax meta żgħira wkoll. U qisna ma tantx tajnih importanza miskina, forsi kien vera bravu, kien bħal meta Mozart ngħidu li kien ġenju għax kien beda jikteb il-mużika meta kien għadu żgħir Mendelssohn l-istess tip ta' Mozart kien, imma somehow Mendelssohn dejjem baqa'.
U kien minsi.
Iva, kien baqa' minsi.
Għal ħafna żmien kien minsi. Issa aħna se nisimgħu l-iskerżu minn Midsummer Night's Dream li huwa xogħol għall-orkestra.
Iva.
Inti u l-orkestra. Naf li daqqejt ma l-orkestra mhux darba tnejn.
Iva, daqqejt diversi drabi ma' orkestri differenti.
Id-differenza li ddoq waħdek u li ddoq ma' orkestra.
Totalment
kbira.
Differenti ħafna, esperjenza inkredibbli differenti. Ma' orkestra għandek feeling tal-ġen, għandek fors taqseg kbir warajk qed taħdem mal-kondaktor ukoll u taħdem mal-orkestra kollha. Jiena il-feeling li nieħu mal-orkestra hija xi ħaġa inkredibbli.
Iġifieri jekk inti qed tagħmel recital waħdek isu ma tikmandak ħadd.
Eżatt, speċi.
Mentri jekk doq mal-orkestra inti titħol bħala parti vuċi oħra f'dak il-kumpless kbir ta' vuċijiet mużikali li għandek u tittimxi wkoll ma' direzzjoni ta' s-surmast.
Għalhekk ma' s-surmast trid nara diskussjoni bħall-interpretazzjoni jew hekk għax inkella x-xogħol ma joħroġx.
Fil-fatt li kont se nsaqsik, x'involvi xogħol mal-orkestra ġifieri minn qabel, mhux meta tmur fuq il-palk għall-performance, imma qabel minn xiex tkun għaddejt ma' s-surmast jew inkella ma' sezzjonijiet tal-orkestra varji biex toħroġ l-optimum minnu.
Li jiġri meta jkollok konċert ma' l-orkestra, l-orkestra tistudja għalija u jiena nistudja għalija. Iva dik id-diffikultà ma tantx ikollok rehearsals mal-orkestra, allura f'qasir żmien.
Malta jew barra wkoll.
Anke barra, anke barra l-esperjenzi li kelli jiena u anke li kellhom sħabi u li nisma' ma tantx ikollok rehearsals, ħafna rehearsals. Allura il-professjonalità tiegħek u tal-kondakter titħol hemmhekk, ġifieri iddiskutu malaj u sew, ġifieri fuq punti importanti u l-iktar ħaġa importanti fil-mużika ddoqx id-doqq hija li tisma'. Fis-sens il-kondakter jisma' lilek inti tisma' lilu jew l-orkestra, ġifieri hija l-bonding kemm tibbondi
mal-kondakter. Jekk hemm momenti meta id-dħul ma kienx l-istess?
Jista' jiġri, f'life performance kollox tista' tiġri, imma minn rehearsals tipprova tneħħi daw l-inċertezzi kollha.
U barra minn hekk il-professjonalità li hija tfisser li inti minkejja li kien hemm dak l-iżball with an inverted commas toħroġ malajr minnu.
Eżatt.
Mhux vera.
Eżatt, f'kollox, id-doqq hija life performance jista' jiġri kollox.
Kemm daqqejt ma l-orkestri kunċerti pereżempju jew kellha xi kunċert li baqalek fil-memorja tiegħek? Sew Malta, sew barra?
Daqqejt kemm Malta u kemm barra mal-Orkestra Nazzjonali daqqejt, kien id-deriġi Michael Laws, konna minna Saint-Saëns, konċertu number 2, barra minn Malta daqqejt ukoll, fost Omam il-Tilgrig, konċertu, kont. Issa qed nipprepara Chopin, piano konċertu number 2, għandi ndoqqu Sweden dal-waqt dak, u għandi ndoqqu Malta ukoll. Iva.
U Malta se doqqu mal-orkestra u koll?
Eħe, għandu mal-orkestra, għandu u kwintett u koll.
Se doqqu kwintett u
koll. Għax kien irranġat, bux minni, imma jappublikat il-verżjoni tal-kwintett, ġifiri inkunu żewġ violini, viola, cello u double bass, u l-piano.
Mela se doqqu Sweden, ux vera? U se doqqu koll pala kwintett.
Min
se jkollok miegħek u mal-orkestra? Fil-kwintett, min se jkollok miegħek?
Fil-kwintett, soċjolini ħajkunu Sara Spiteri u James Ammit. Il-viola sa tkun Ina, iċ-ċello Jacob Portelli u il-double bass Giorgi, jgħadu kif Giorgi u Ina u ma parti mill-Orkestra Nazzjonali ġifieri.
Mela, jiena s-najdlek minn issa nawguralek għal dawna xogħlijiet għandek ħafna iktar xogħlijiet li nittama li nilħqu nsemmuhom. Imma issa wasal il-ħin biex nerġgħu nisimgħu kiddoq lil Mendelssohn, però l-iskerżu mhux se nisimgħuh mill-orkestra, ma se nisimgħuh jindaq minnek fuq il-pjanu. L-arranġament huwa ta' Rachmaninov. Thank you. Mela, ġoħan, nfakarkom li l-għedin nisimaw l-intervista li l-ġoħan Kamilleri li għahda mill-pjanisti Zazah Maltin li għedin jamlunna unur kulfejn iddoqo. Mela, ġoħan, kon għedin nitkenmu dwar l-orkestra, dwar il-difikulta li għedin kollu biex ma jdoqx wahdu ma jdoq ma grub kbir ta' nies. Imma tista' jkollok ukoll ensemble, issa inti għandek it-trio Kamilleri.
Iva.
Li huma mul minnek bħala pjanu, ġvera Anja Inge, violonċell, u Alison Hughes, klarinet.
Iva.
Meta waqftuħ u x'kien l-iskop li waqftuh?
Dak intajna flimkien tru l-Orkestra Nazzjonali ta' Malta Anja u Alison kunu qed idoqgħu mill-orkestra waqt li jiena kont qed indoqq il-kunċert ta' Sensan. U wara il-konsert xtaqna li nibdew chamber music flimkien. U minn hemmhekk bdejna niskopru speċi l-kollaborazzjoni tagħna flimkien u eventwalment bdejna nagħtu l-kunċerti. Issa ġifieri diġà tajna diversi kunċerti Malta u l-Ingilterra wkoll u Sweden flimkien.
U anke kont ukoll in-nies li wassaltu mużika ġdida.
Iva wkoll.
Għanna anki ta' Ed Hughes li kienet verament ġdida għal recital li kienet tella, għal kunċert li kienet tella. Il-mużika da kamera f'Malta iswa revival. Issa kienet intesiet għal ħafna snin, issa qegħdin jingħaqdu ħafna mużiċisti jagħmlu trios, jagħmlu ensemble, jagħmlu kwartetti, kwintetti.
Niftakar jiena pereżempju qabel ma bdejt l-istudju tiegħi l-Ingilterra, ġifieri ftit qabel 2000, niftakar ma tantx kien hawn Chamber Music Malta, f'daqqa waħda hawn ħafna kunċerti ta' Chamber Music li tal-ġen.
U l-interess tal-udjenza. L-interess
eħe.
Jew dejjem l-istess nies. Għax inti minn hemm fuq tkun tista' tħares li l-bqija.
Iva vera.
Li kun tara l-uċuħu tarafhom.
Eħe, mhux qed ngħid li faċli biex tiġbed l-udjenza, speċjalment hawn Malta. Fid-dinja kollha
il-Chamber Music, Chamber Music barra minn Malta hija vera it-top.
It-top, iva, eżatti. Però l-udjenza Maltija naħseb li qed tidra l-fatt li qed ikollna ħafna aktar kunċerti hawn Malta u anke kunċerti ta' tipi differenti. Ġifieri mhux naħseb li l-udjenza sa ċertu punt qed tiżdied u fl-istess ħin xorta tibqa' tippersisti biex tġib iktar l-udjenza. Tiżdied fis-sens li qed juru iktar interess fil-mużika klassika naħseb.
Li huwa sinjal tajjeb.
Eżatt, li huwa sinjal tajjeb ħafna.
Il-vera mużika ħarġet propja mill-mużika ta' kamera, u ż-vera.
Eżatt. Li nkun nixtieq, pereżempju, hija fenomenu kbir kif ma jkunx hemm studenti fil-kunċerti fl-udjenza. Ma nistax nifhem, għax anki jekk jibdew mit-teachers biss, jekk it-teachers jinkoraġġixxu l-istudenti tagħhom biex imorru, qas ikollna konsert ħalmira biżejjed.
Fejn żommuhom jiġifieri. Inja forsi jistgħu jsiru ma nafx għax inti li tkun qiegħda intrigata biex itella dawn l-kunċerti, dawn l-recitals, tkun taf eżatt kemm se jiswewlek mill-but u kemm se tgħu fuq flus u hekk. Imma forsi jista' wkoll tinħoloq xi skema fejn l-istudenti ngħidu aħna jkunu b'xejn. Allora jekk ma jiġux, vera t-tort tagħhom ikun, imbagħad ma jistgħux jgħidu għax m'għandix flus.
Dejjem ikun hemm discounted tickets għall-istudenti, jiġifieri ħafna drabi biex ma ngħidx dejjem, ikun hemm discounted tickets kemm għal-kemm.
Għalkemm minn programmi bħal dawn ngħidu li jkun hemm discounted tickets għall-istudenti, ma jishom ma jisimgħuhomx.
Iva, jishom ma jrux biżjed interess li ma tagħmilx sens jekk inti qed tistudja l-mużika tisma' il-mużika.
Iktar ma tisma' differenti, iktar aħjar, iktar tista' tifforma stampa ċara. Mela, Piazzolla. Għalli nħallu issa semmejna l-Beethoven, semmejna fil-bidu semmejna kemm tħobb il-Beethoven kont, semmejna smajna anki l-mużika ta' Bach u ta' kompożituri tal-Punent. Però issa għandna l-Piazzolla li huwa kompletament differenti. X'tgħid li dwar il-mużika ta' pajjiżi oħra li mhux fl-Ewropa?
Jina nħobb niskopri tip ta' mużika kollha, ġifieri, u kull tip ta' mużika dejjem jogħġob jolqotni xi ħaġa. Din il-piece ta' Piazzolla hija għall-qalbna ħafna aħna trio għax dejjem wara kunċert pereżempju nħobb ndoqgħu ankor għax qisha wara kunċert fejn tibbildi ħafna emozzjoni din it-tango partikolari qisha tħallek tmur id-dar kważi toħlom.
Għall-futur. X'hemm ippreparat?
Iva, l-futur għandi season busy ħafna nista' ngħid il-Chopin Sweden u Malta, għandok ukoll il-Mendelssohn Trio mal-istess ensemble li semmejt l-ewwel.
Mar Camilleri Trio?
Le, l-ensemble ma' James Zammit u ma' Jacob Portelli fl-istess kunċert li ħajkun hemm Sara Spiteri u l-oħrajn. Ma trio għandi konċert ukoll fosthom l-Ingilterra, għandi recital ma' double bass, recital ma' flute, ġifieri biżi mhux ħażin da season.
U meta ġib id-dottorat, x'taħsibek tagħmel bil-karriera?
Inkomplu niżviluppaw nisperaw
ikollna aktar.
Skont x'toffri l-ħajja naħseb jiena qatt ma nħomma nħalli l-ilbib magħluq.
Qabel ngħaddu biex nisimgħu l-Oblivion. Ta' Piazzolla, ħan saqsik żewġ mistoqsijiet. L-iktar ħaġa li dejjek fil-mużika u l-iktar ħaġa li togħġbok fil-mużika.
Mela, l-iktar ħaġa li ddejjaqni naħseb hija li kulħadd jaqbad jikkritika u jaħseb li jaf kollox. Speċjalment jiena ġifieri l-opinjoni ta' kulħadd huwa kulħadd għandu dritt għaliha, imma jekk inti ma tifhimx xi ħaġa jew m'għandekx idea, aħjar ma tajċej, naħseb jena. U nemmen ħafna u koll li jekk ħaddu, please, doq professionalment. Mhux iddoq u iva ma jimpurtax. Speċjalment da' żmien, nieħu gost ngħid li hawn ħafna nies li qed jistudjaw professjonali, mhux speċi iktar hobby. U allura jiena xira anke għall-udjenza, mhux fair li taqbad titmur iddoq kif ġiġi. U meta niġi biex nikkritikaw fuq anything jiġifieri kemm fil-mezzi kollha kemm anke bejnietna jisli nkunu nafu
x'qed ngħidu. Kont tajt. Imma lek ħaġa li tħobb.
L-ħaġa li toġobni għalli għall-mużika tista' tikkomunika mal-iktar persuna li ma tistax tikkomunika għalija. M'hemmx barrier ta' lingwa, m'hemm barrier ta' xejn. Fil-fatt wieħed mit-tutors li kelli mill-college kien jgħid li hija the perfect language il-mużika, għax anke jekk ikun hemm nagħmlu mod Ġappuniż ma tafx se taqbad tgħidlu bil-mużika. Tista tikkomunika.
Tikkomunika wkoll. Mela dak huwa l-messaġġ li joħroġ minn dan l-intervista, l-mużika hija l-aqwa mezz ta' komunikazzjoni li qatt jista' jkun hawn iż vera. Naħseb milli kull min iħobb il-mużika dan l-aspett tal-mużika iħobbu u jirrispettah u jagħmel minn kollox biex jara li l-komunikazzjoni vera seħħ bejn il-mużiċisti u bejn dawk li jħobbu l-mużika anke jekk ma jkunux mużiċisti huma stess. Jina nirringrazzjak Joanne tal-li kont magħna, nawguralek li jkollok il-karriera li tixtieq u li issib soddisfazzjon fil-mużika li tant ilek tistinka li għamilu kellek 4 snin għattinna.
Grazzi.
Jiġifieri ilek madwar 25 sena taħdem f'din id-dinja
tal-mużika.
Vera. U waqt li nirringrazzjak inħallu l-semmija tagħna bil-mużika ta' Piazzolla, nisimgħu il-Joanne Camilleri li kienet il-mistiedna fil-programm tal-lum tagħtina it-tango Oblivion ta' Piazzolla. Jina nirringrazzjak għal darb oħra u awguri għal futur.
Grazie.